Dnes se v cestě času vydáme za vznikem samostatného tehdy ještě československého státu. Nebo nakonec rozbití Rakouska-Uherska. Jiří Filip, historik, který nejraději obléká legionářskou uniformu z určitých důvodů, tak je naším hostem. Jak se vůbec rodilo Masarykovo přesvědčení o nutnosti rozbít Rakousko-Uhersko? Oba dobře víme, že jsme měli výsadní postavení, mohli jsme nějakým způsobem zasahovat do parlamentní demokracie, tedy míře monarchie. Vznikl Sokol, měli jsme baráčnické hnutí, měli jsme v uvozovkách, co jsme si vzpomněli, nebo co jsme si vyhádali. Je to tak?
Ano, je to tak. Češi se opravdu snažili o to po všech stránkách, jak kulturním, tak hospodářském, zušlechťovat národ a stále přetrvávala ta hlavní linka politická, že by mohlo dojít skutečně k tomu, že by se monarchie změnila v nějaký federativní stát, kde by všichni měli stejná práva a mohli národnosti svobodně se rozvíjet vlastně v přátelství v rámci tohoto jednoho státu. A to samozřejmě byla i myšlenka, kterou dlouho držel i Tomáš Garrigue Masaryk. On dokonce byl po nějaký čas i vlastně členem Říšské rady, čili to byl jeden z nejvýše postavených politiků v Rakousku-Uhersku. Ale samozřejmě první světová válka, tak to i pro něj byl šok z toho důvodu, že se ukazovalo, že zájmy nejenom tedy rakousko-uherské politiky, ale i vojenské nejsou tak úplně čisté a že zřejmě tedy může se stát, že pokud Rakousko-Uhersko zvítězí v této válce, tak Češi na tom budou ještě mnohem hůře než před první světovou válkou a že mnohá jejich práva, která si vydobili, tak budou ztracena a možná, že i ta národní identita.
Já bych tomu trochu opodoval, protože to 19. století uvolnilo stavidla v rámci národního obrození a vznikaly spolky, divadelní spolky, vznikaly další, máme pivecké spolky, které jsou starší 150 let, divadelní soubory, které jsou takhle starší. Bylo Národní divadlo postaveno, kde se hrálo česky. Samozřejmě bylo postaveno Německé divadlo, které teď je státní operou, ale i tak to všechno nějakým způsobem fungovalo. Jestli si uvědomoval to, že jestliže se odstřihneme, tak přijde období bídy a hospodářské krize. To přišlo tak jako tak.
Ano, to kulturní podhoubí to bylo velice důležité. Mimo jiné i proto, že mnoho Čechů se potom rozhodlo vstupovat do československých legií. Tady brali k tomu vlastně ideály, jednak ze Sokola, jednak vůbec z toho širokého kulturního, té široké kultury české, která do té doby teda se rozvíjela. Ale ono se už v prvních týdnech a měsících ukazovalo, že velmi roste mimo jiné také síla vlastně důstojnického sboru, vojáků, význam armády v rámci Rakouska-Uherska, pochopitelně. A pro Masaryka byly důležité vlastně ty první popravy, které probíhaly a jejichž obětmi byly Češi. Vůbec první v listopadu 1914 byl popraven Sokol Slavomír Kratochvíl, který byl tedy popraven vlastně vojenským soudem, ačkoliv on civil, tak byl popraven vlastně výnosem vojenského soudu v Moravské Ostravě a právě tyto popravy civilního obyvatelstva pak pokračovaly i nadále. Stejně tak samozřejmě se množily případy politických vězňů a to nejenom tak, že byli například zavíráni v nějakých klasických věznicích, ale vlastně Rakousko-Uhersko, a to je málo známé, stejně tak jako Německo, vlastně budovalo jakési, dneska bychom řekli, skutečně koncentrační tábory, kde tedy byli sváženi politicky nevhodní a tam se nakonec ve výsledku ke konci války nacházely celé rodiny a dokonce skutečně tam ty ztráty na životech byly a to dokonce i mezi dětmi, kteří byli v těchto táborech. To samozřejmě není ještě začátek té války, to se vlastně zjistilo až v roce 1917, kdy dokonce i čeští poslanci interpelovali na obnoveném zasedání zemského sněmu a dotazovali se, jak je něco takového vůbec možné v Rakousku-Uhersku.
Jsou internační neboli sběrné tábory.
Tak,
izolace.
Tak. Co byl paradox, tak vlastně Češi, kteří se nacházeli v těch táborech, tak poté byli mnohdy nasazováni na frontu do jakýchsi trestných jednotek, právě proto, aby případně tedy padli v tomto boji. Paradoxem je ale to, že se jim mnohdy podařilo dostat na druhou stranu a vstupovali do československých legií a mnozí se z nich stali dokonce významnými důstojníky potom československých legií. Ale pro Masaryka tedy bylo skutečně, jak vzpomíná, velmi důležité to, že v listopadu 1914 docházelo k těmto popravám na českém obyvatelstvu a pochopitelně i potom další politické porady, nejenom tady s českými politiky, ale potom také i s představiteli, se kterými se setkal na podzim 1914 v Nizozemsku a jinde, kde podnikl takové první zjišťovací cesty.
Jakou roli se hrál spolek Mafie, psáno zde mi v právě utváření samostatného Československa? Ono ta jména, která se tam myhla, tak byla velmi, velmi významná. Potom po roce 1918.
Ano, je to tak. Je to vlastně nejdůležitější odbojová organizace domácího odboje. Zajímavé je, že až po konci první světové války se teprve mohly zjistit všechny ty kontakty a díky tomu vyšlo najevo, že Mafie dohromady nečítala ani více než 3000 lidí, ale ačkoliv nebyla tak početná, tak byla velice efektivní. A ona mimo jiné sloužila k tomu, že zajišťovala tajné informace, které potom různými kurýry, různými způsoby posílala právě Tomáši Garriku Masarykovi a jeho spolupracovníkům do zahraničí a Masaryk je potom mohl využívat při jednáních se spojenci.
Pracoval dál, pomáhlo to jaksi do budoucích možných situacích, které se v tom složitém období tehdejší Česko dostalo, jo? Tedy česká část Rakousko-Uherské říše. To je téma, na které se teď tady s Jiřím Filipem soustředujeme. Vznik samostatného československého státu probíráme také s Jiřím Filipem, ale spíše takové ty okolnosti. Ty naše pohledy na historii jsou trošku jiné, než abychom si tady přesně říkali datumy, ale aby jsme si také mohli říct souvislosti a mnohdy i co by bylo kdyby. Co by bylo kdyby se nerozpadlo Rakousko-Uhersko a žilo by se dál?
Samozřejmě.
Myslíte, že to bylo nezbytné, nebo že už ta situace byla natolik připravená, že už to nešlo vzít zpátky?
To v každém případě dějiny prostě plynou tak, jak se utváří a určitě to, kdyby je nebezpečné. Můžeme si ale říct důležitou věc, kterou potom za války operoval Tomáš Garrigue Masaryk, a to byly tajné dokumenty, které byly získány vlastně z rakouského ministerstva vnitra. A tam se skutečně ukazovalo to, že Rakousko-Uhersko uvažovalo a připravovalo plány na přesídlení minimálně části českého obyvatelstva do dobytých území na východě. A to samozřejmě jsou věci, které spíše známe až z té druhé světové války, ale vlastně tyhle ty plány, to jsou staré záležitosti, když to tak řeknu, takové té prušácké politiky. A můžeme se dohadovat o tom, že kdyby právě Rakousko-Uhersko, respektive tedy císařské Německo, první světovou válku vyhrálo, takže by některé z těchto plánů byly skutečně potom po válce realizovány.
Takže bychom se divili.
Možná bychom se divili a ostatně i to, jakým způsobem třeba Rakousko-Uherská armáda postupovala na Balkáně, tak všechny ty vlastně válečné zločiny, které tam byly prováděny na těch obyvatelích, tak si myslím, že dávají velkou nápovědu k tomu, jak by se mohla situace vyvíjet, kdyby potom armáda a důstojnický sbor dostal volnou ruku k tomu realizovat tyhle ty všechny plány.
Proč jim vadil ten Balkán? Proč tak Rakušákům ten Balkán vadil?
Pro ně to byl především, pro Rakousko-Uhersko vlastně jediný lepší prostor, kam by se mohl jejich vliv rozšiřovat. Samozřejmě na západ to je složitější. A pro císařské Německo potom Balkán byl velmi významný z hlediska chystaného koridoru, hospodářského koridoru na spojení s Tureckem.
A jsme zase u těch Turků. Není to tak dlouho, co tloukli na vrata Vídně a ejhle, oni jim jdou naproti.
Tak a potom se za první světové války skutečně staly.
I z Maďary, kteří těžce zkoušeli v období Osmanské říše.
No, tak je to tak a potom všichni byli vlastně za první světové války skvělými spojenci.
Tak to byli všichni kamarádi. Ale ve Švejkovi, jak tam Švejk říká, jak vidíte Turka toho psa pohanskýho bítého. No a to jsme teď odbočili. To byl pohled Jaroslava Haška, ale když už jsem u Jaroslava Haška a Románu Švejk, do jaké míry tam je pravdy z toho historického pohledu? Myslíte, že Jaroslav to napsal tak, jak to bylo, nebo pod vlivem různých, nechci říct alkoholu, ale dalších si to prostě nějakým způsobem idealizoval?
Myslím, že spíš na osobě a tom vyprávění Švejka spíše chtěl ukázat celou tu absurditu a tu hrůzu té války, protože skutečně, když potom čteme vzpomínky a vidíme i zachovalé filmové a fotografické záznamy z válečných polí a podobně, tak skutečně to byla prostě čistá hrůza. A samozřejmě, když se díváme na Švejka, tak bychom mohli dojít k dojmu, že to spíš byla takové dobrodružství a zajímavá zkušenost pro ty vojáky, ale je to možná i tím, že vlastně k boji v tom filmovém podání se dostává ten příběh až na samém konci. Ale skutečně první světová válka byl strašný konflikt, kdy lidé neskutečným způsobem trpěli, umírali a myslím si, že spíš na osobě Švejka chtěl Jaroslav Hašek ukázat to, jak nesmyslná ta válka může být.
Tato válka také ukázala, jak okamžitě armáda začne experimentovat, objevily se první obrněná vozidla, první tank, objevily se chemické, dokonce i biologické zbraně, no a na vzestupu bylo letectvo. No a tím se dostáváme k Rastislavu Štefáníkovi, jaký on hrál roli právě ve spolupráci s Masarykem na vzniku právě spojení Čechů a Slováků.
No on byl vlastně na počátku války vynikající a úspěšný vědec. Projel velkou část světa, vydal řadu publikací, zabýval se meteorologií, zabýval se astronomií a dalšími vědami, v těch byl velmi úspěšný a rozhodl se, že vstoupí do války jako voják. On ale už měl poměrně dost let a jednak také jeho zdraví nebylo úplně dobré, ale podařilo se mu to skutečně. Vstoupil tedy do francouzské armády, už jako vlastně francouzský občan a dostal se k letectvu. A skutečně lítal za první světové války, v 15. roce lítal například u Arasu, dělal průzkumné lety, létal také na srbské frontě, kde dokonce havaroval, ale přežil a tam tedy to zranění už se potom s ním neslo. On má například už zásluhy v tom, že založil vojenskou meteorologickou službu francouzské armády. To je on, kdo stál u jejího zrodu. No a díky těmhle s tím všem zásluhám měl samozřejmě skvělé kontakty. Jednak z té předchozí kariéry vědce a jednak vlastně z té kariéry potom vojáka. No a velmi dobře se znal s Masarykem už z doby jeho studií v Praze. Dokonce je známo, že jak když byl poměrně ještě chudý student, který přišel ze Slovenska, tak dostal od Tomáše Garrigua Masaryka, který v něm spoznal tedy talent, dostal jeho kabát. Takže oni si na sebe velmi dobře vzpomínali a setkali se už v roce 1915 vlastně v létě v Šamoni, kde Štefánik vykonával právě nějaká meteorologická měření pod Mont Blancem. No a od té chvíle spolu velice úzce spolupracovali a to i potom s Edvardem Benešem, který v září 1915 přibyl do Paříže.
No, nešťastné přistání v Bratislave ukončilo život Rastislava Štefáníka. Zase otázka, co by bylo, kdyby nehavaroval a nezabil se. Kam by to mohl dotáhnout?
No přinejmenším víme, že Štefánik se vracel do Československa s tím, že okamžitě převezme velení armády na Slovensku, kde tehdy probíhala vlastně regulérní československo-maďarská válka o Slovensko, kdy tedy šlo Čechoslovákům o to, aby vytlačili rudou armádu maďarskou z našeho území a zabránili tak ke spojení maďarské rudé armády a sovětské rudé armády, která se zase tlačila Polskem k průsmykům na východě Slovenska. Naštěstí se tedy podařilo k tomu zamezit. A tomu by určitě velel Štefánek v těch prvních týdnech. Jaká by byla jeho potom role, je samozřejmě otázkou, ale v každém případě Štefánek byl přesvědčený a zarytý Čechoslovakista. Takže určitě by se nestal například v budoucnu nějakou tváří požadavků na slovenskou autonomii nebo podobně, jak je mu potom například dnes podsouváno. Štefánik byl skutečně ryzí čechoslovakista, takový, jaké bychom mnohdy mezi jeho současníky nenašli, jak mezi Čechy, tak i mezi Slováky.
Ale s touhou izolovat se od Maďarska.
To v každém případě.
Edvard Beneš vstoupil do politiky poměrně mladý. Jak se to vezme?
Jak se to vezme? No, ve své podstatě je to generace Milana Rastislava Štefánika.
Což je o něco mladší než Masaryk?
Tak, ano, to v každém případě. On měl za sebou, řekněme, Edvard Beneš vlastně jakousi akademickou kariéru, přednášel na ekonomické škole a byl vynikající analytik především. No a byl schopen skvěle odhadnout, jakým způsobem ovlivnit významné politiky, představitele dohody. On totiž nepostupoval tím způsobem, že by se s nimi setkával, ale on se setkával s těmi nejnižšími poradci a ty začal přesvědčovat. A takovýmhle způsobem potom vlastně získával na stranu nejenom ty poradce, ale jejich přímluvou potom i ty významné politiky. A až poté domlouval schůzky Tomáše Garrigua Masaryka s představiteli dohodových států a Masaryk samozřejmě sám o sobě byl při těchto jednáních velice úspěšný, ale Beneš mu velice dobře připravoval tu půdu. Byl vynikajícím sekretářem Masarykovým.
Jeho kariéra samozřejmě pokračovala dál, protože byl mladší. Pojďme si ještě připomenout ty události, kdy vlastně už se rozpadlo Rakousko-Uhersko, byl deklarován samostatný československý stát a kde byl Tomáš Garrigua Masaryk?
No, Tomáš Garrigua Masaryk se v té době nacházel ve Spojených státech amerických. Tam už byl poměrně dlouho, on tam přijel už vlastně na konci dubna 1918 a co je zajímavé, tak 5. května 1918 byl přijat v Chicagu, které v té době bylo z velké části české, československé a jeho přijetí bylo neuvěřitelné. Jak to známe z mnohých amerických filmů, kdy projíždí automobil širokými bulváry a všude jsou konfety a jásající davy, tak přesně takové přijetí se dostalo Tomáši Garrigovi Masarykovi.
Od jeho krajanů,
ale musíme si uvědomit, v těch ulicích tehdy bylo na 200 tisíc lidí, čili to bylo opravdu neuvěřitelné přijetí. No a Tomáš Garrigua Masaryk samozřejmě nelenil, setkával se vlastně ve Washingtonu s představiteli všech dohodových států i se zástupci Japonska, no a mimo jiné se také setkal s americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem, na kterého měl poměrně výrazný vliv a přesvědčil ho vlastně k té finální politice Woodrowa Wilsona vůči středoevropským národům, kdy skutečně přistoupil americký prezident k tomu, že také podpoří ten plán na rozbití Rakouska-Uherska a vytvoření samostatných národnostních států.
No ale ten samotný návrat potom do vlasti byl takový trošku partizánský.
No on se potom
Přijel vlakem.
Přijel vlakem. Nejprve se tedy vypravil lodí přes Atlantický oceán, no ale pak se zastavil jednak nejdřív v Londýně, tam měl zase nějaká jednání, zase se pozdravil už ve své podstatě jako opravdu významný evropský politik. Jednal opět s předsedou vlády francouzským i s prezidentem Poincaré francouzským a viděl naše československé jednotky v Darné, které mu tam přísahali. No a následně odjel do Itálie, tam se setkal s italským králem, byl už přijat opravdu se všemi poctami jako prezident,
státník,
jako státník. No a odtamtud teprve z Itálie se právě vlakem tedy přepravoval přes Rakousko do osvobozeného Československa.
A to mě zajímá, jak to, že ho ti Rakušané pustili.
No, pustili, protože samozřejmě vývoj...
Jako, když to tak vemu z toho historického hlediska, to muselo být obrovské riziko.
No, samozřejmě riziko ve chvíli, kdyby, dejme tomu, na ten vlak zautočil spíš nějaký jako fanatik, dejme tomu, ale musím si uvědomit, ty státy byly poměrně zdecimované, také
se... Nestačil jeden úředník, který zastaví vlak a řekne, nemáte platné dokumenty.
To by se na Rakousko hodilo.
Přesně.
Ale v každém případě v Rakousku už v té době byla socialistická vláda, snažila se nějakým způsobem postupovat tak, aby vypadala co nejlépe při budoucích jednáních o výsledné podobě Evropy. Samozřejmě se snažili také, aby bezpečnostní situace byla co nejlepší. Takže stejně tak, jako se předtím dopravili legionářské jednotky, tak stejným způsobem vlastně projel i Tomáš Garrigue Masaryk. Samozřejmě za doprovodu také vyčleněných československých legionářů a několika teda jednotek, které jeli jako v doprovodu tohoto z toho vlaku. No a takhle dojel až do Horního Dvořiště, a to 20. prosince. A v té době už byl prezidentem Československa, protože byl zvolen v nepřítomnosti 14. prosince.
No a tímhle vlakovým dobrodružstvím naše povídání ukončíme. Jiří Filip, naším dnešním hostem, děkuji.
Děkuji vám.
V dnešním listování nahlédneme do knihy Ivo Paulíka a Jiřího Puchulta 77 výletů na tajemná místa v Čechách. Navštívíme Zlatou korunu, klášter opředený pověstmi. Cisterciácký klášter s úplným názvem Svatá Trnová koruna byl, přidržíme-li se historických fakt, založen roku 1263 Přemyslem Otakarem II. Z ryze praktických důvodů. Poslední jeho moci na jihu Čech proti vlivnému rodu Vítkovců, jimž patřil nedaleký Český Krumlov. A tak to byl jistě dobrý. V průběhu 14. století se statky i vliv kláštera pod královským dohledem rozrostly do ohromných rozměrů a klášter patřil k největším držitelům půdy v celém kraji. Legenda líčí založení poněkud poetičtěji, způsobem své doby. Český král Železný a Zlatý, který měl v roku 1260 brzy svést důležitou bitvu u Kresenbrunu v Dolním Rakousku proti uherskému králi Bélovi IV., se podle ní modlil k Bohu a prosil jej, aby mu dal vítězství. Zvítězí-li, ke cti Boží a Panny Marie nechá jako výraz díku postavit nový klášter. Přemysl Otakar bitvu opravdu vyhrál a královské slovo dodržel. Do 3 let skutečně nechal založit cisterciácký klášter, jemuž dal jméno Svatá Trnová koruna. Teprve v průběhu věku se díky nezměrnému bohatství kláštera vžilo označení Zlatá na místo Svatá koruna. Pověsti, jež se ke klášteru vážou, však pocházejí ponejvíce z dob husitských válek nebo z dob pozdějších. Patrně nejznámější z nich je o osudu zdejších mnichů, který jej stihl roku 1420, kdy byl klášter už podruhé dobyt husitskými vojsky. Dnes již nevíme přesně, do jaké míry mohou být záznamy klášterních kronikářů autentické a nakolik zpětně upravené. Nicméně přesnějších svědectví není. Podle těchto pramenů prý Žižka se svým vojskem přepadl klášter Poklekání. Ve chvíli, kdy husité vnikli do kláštera, se nejprve střetli se 4 mnichy procházejícími jižním křídlem křížové chodby. Mniši padli bez boje a později byli pohřbeni nedaleko od místa svého skonání, v rohu onoho jižního křídla křížové chodby. Jejich hrob prý vypadal jako prosáknutý krví, na paměť jejich neviny. Nedlouho poté, prý podle četných svědectví místních lidí, bylo v chrámu svaté Markéty v hluboké noci jasně slyšet zpěvy mnichů a vidět zvláštní nebeskou záři. Lidé tvrdili, že se jistě jednalo o bohoslužebný zpěv mnichů tragicky zde zahynulých právě na podzim roku 1420. V těchto časech byl opatem kláštera jistý Rutger, který skutečně nechal poslat pro ozbrojenou pomoc, ale bylo již pozdě. I o tomto muži se zmiňuje jedna z legend. Vypráví nám, že když viděl hrozící nebezpečí, stačil ještě ukrýt podstatnou část klášterního bohatství do tajné skrýše. Teprve ve druhé polovině 17. století prý opat Valentin Augustus von Schönbeck poklad náhodou objevil, když si všiml nápadného místa na obídce kostela. Když se chtěl přesvědčit, v jakém stavu a zda nepotřebuje opravu, kus odpadl a pod ním se objevil kdysi Rutgerem zazděný poklad. Ale je to jenom pověst. A pokud jedete vodu, tedy Vltavu, tak většina vodáků právě končí ve Zlaté koruně. Tak se tam běžte podívat.
A je tu dobrá rada nad zlato. Tu nám dodá pan Zbyněk Škodáček z neziskové organizace Volonteček.
Argumentovat při reklamaci zboží. Víme všichni, že když chceme něco reklamovat, tak máme určité psychické bloky. Nicméně, když tomu dojde, pane Škodáčku, jak bychom se měli zocelit a jít, jak se říká, na rovinu si to vyříkat?
Jak už jsem říkal, je možné, aby si prodávající s kupujícím dohodli prodloužení té záruční doby, respektive vyřízení té reklamace nad rámec těch zákonných 30 dnů. Avšak je potřeba si dávat pozor, protože může se stát, že v tom reklamačním formuláři bude přetištěná věta, že že kupující souhlasí s prodloužením tedy té doby pro vyřízení reklamace, a k něčemu takovému, to znamená k té přetištěné větě, která si vlastně vynucuje ten souhlas té druhé strany, a není možno přihlížet. Takže skutečně musí tam dojít přímo k té dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. A může se také stát, že prodávající nedodrží tu 30-denní lhůtu pro vyřízení reklamace, pokud tedy nedošlo k prodloužení té doby, a potom potom toto lze považovat za takzvané podstatné porušení smlouvy se všemi právními následky. To znamená, že ten kupující, ten spotřebitel, pokud není ta jeho reklamace vyřízena v oněch 30 dnech, tak má právo na to odstoupit od té smlouvy a může žádat zpět tu kupní cenu. To právo odstoupení od té smlouvy musí potom uplatnit u toho prodávajícího. Vůbec jaká má ten kupující práva, ten spotřebitel při reklamaci, obecně ten prodávající odpovídá s nějakou bezvadnost zboží, to, že má dohodnuté vlastnosti, to, že bude sloužit svému účelu, že má odpovídající množství a kvalitu, a samozřejmě nesplnění nějakých těchto uvedených vlastností potom zakládá právě ta práva zvat zboží. Ta práva konkrétně mohou být například odstranění té vady, to znamená oprava té vady, pokud to lze, pokud je to snadno opravitelné, nebo výměnu té vadné části. Můžeme požadovat rovněž dodání nového zboží, ovšem jen za předpokladu, že to nebude nepřiměřené povaze té vady. To znamená, pokud bude skutečně nějaká drobná vada, která lze opravit jednoduše, může se vyměnit pouze nějaká vadná část, tak potom nemáme nárok na to, abychom požadovali tedy zboží nové. Takovou poslední možností je potom odstoupení od smlouvy, pokud tedy vyřízení té reklamace není možné z těch způsobů nebo těmi způsoby, o kterých jsem tady hovořil, a potom další způsob vyřízení reklamace může být uplatnění práva na slevu z kupní ceny, ale toto vyřízení reklamace není vždycky tím nejlepším způsobem, tedy způsobem řešení. Kdy tedy mohu odstoupit od smlouvy pro vady zboží? Je to v případech, kdy to zboží má nějaké závažnější vady, které nelze tedy řešit jiným způsobem. A co je také důležité, v případě, že se objevují stále stejné vady, které byly opakovaně, a to minimálně dvakrát, již odstraněny opravou. Jo? To znamená, že pokud byla ta vada již minimálně minimálně dvakrát odstraněna opravou, máme potom právo na odstoupení od smlouvy. A stejně tak, pokud by se najednou vyskytl větší počet vad na tom zboží, minimálně 3 vady současně, i potom můžeme požadovat odstoupení od kupní smlouvy a požádat o vrácení té kupní ceny.
Tak to byla dobrá rada Zbyňka Škodáčka z neziskové organizace Volonteček. A na závěr tu máme citace z knížečky Josefa Šulce Vlídná povzbuzení na každý den. Svou sebedůvěru musí člověk rozvíjet, často bolestně a krok za krokem, od úkolu k úkolu, pokaždé. Pokaždé, když si přestaneme důvěřovat, nejen že narušíme růst sebedůvěry, ale dokonce i otřeseme sebedůvěrou, které jsme již dosáhli. V životě jen málo věcí, nad nimiž máme plnou kontrolu. Většinou můžeme svou činností jen nějak přispět, ale nemáme moc plně ovlivnit běh událostí. Plně ovládáme jen jediné, svůj postoj, kterým můžeme působit na vývoj každé situace. Postoj, který si zvolíme, učí ostatní, co od nás mají očekávat. Tak, hezký den.